Junior. wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo jimco ah bisha januari ee sanadka 2025 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah puntland oo ka hadashay khasaarihii ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyey ee ay labadii maalin ee lasoo dhaafay la galeen kooxda daacish.
tirakoobyadii iyo wixii aabihii khasaarada ahaa oo nimanka ku dhacay haddii goobihii lagu dagaalamay oo kala duwanaa oo 2 maalmood oo iska xirta muxuu ahay nimanka laga laayay.
waxaa kalood maqli doontaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo xoogaga deegaanka ee macawisley oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyaadka shabaab kula galeen deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan. sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaaliya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. afhayeenka ciidamada puntland jeneraal maxamuud maxamed faadhiigo oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda dagaalka ay ciidamada puntland kula jiraan kooxda daacish ayaa v o a u sheegay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay 4-tii bishan, islamarkaana aysan dhicin wax iskahor imaad ah. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 115 xubnood oo ka tirsan kooxda daacish ay ku dileen dagaalada, isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidamada puntland ay ka dhinteen 72 askari, in ka badan 60 askarina ay dhaawacyo soo gaareen oo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta puntland. warka maanta ka soo baxay puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo militariga maraykanka weerarkii ugu horreeyey ee dhinaca cirka ah ay toddobaadkan uu ka fuliyey tan iyo markii uu xafiiska dib ugu laabtay madaxweyne Trump aan raahde uu puntland ka fuliyey. wasiirka difaaca ee maraykanka Beth Hexen ayaa sheegay in taliska ciidamada maraykanka ee Afrika ay fuliyeen weerarka iyagoo ku socda amar uu bixiyey madaxweyne Trump iyo iskaashi ay arrintaasi kala yeesheen dowladda Soomaaliya. waa weerarkii ugu horreeyey ee maraykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Puntland, tan iyo intii uu xafiiska tegay Donald Trump. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wasiirka gaashaandhigga Israa'il ayaa ku amray ciidamada Israa'il inay dejiyaan qorshe ay Falastiiniyiinta uga baxayaan marinka Gaza kadib soo jeedintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan sidii loo maamuli lahaa dhulka la burburiyey. Israa'il Katz ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistii ku sheegay inuu faray ciidamada militariga dalkiisa inay keenaan qorshe lagu suurtagelinayo bixitaan ikhtiyaari ah oo lagu talagalay dadka degan Gaza. wuxuu intaa ku daray in dadka baxaya ay aadi karaan dal kasta oo doonaya inuu aqbalo. Katz wuxuu soo dhoweeyey waxa uu ku sifeeyey qorshaha geesinimada leh ee Trump ee ah in dadka reer Gaza ay isaga baxaan dhulka, kaasoo ay burburiyeen weerarada dhulka iyo cirka ee lagu bartilmaameedsanayay kooxda Hamas. Trump ayaa Khamiistii sheegay in Israa'il ay marinka Gaza ku wareejiso Maraykanka kadib marka uu dhammaado dagaalka ay kula jirto Hamas, isla markaana aan loo baahnayn in askar Maraykan ah halkaasi la geeyo. dhinaca kale, kooxda Hamas ayaa Khamiistii ugu baaqday dhammaan Falastiiniyiinta inay ku midoobaan kahortagga soo jeedinta Donald Trump ee Gaza. kooxda hubaysan ee M23 ee ay Rwanda taageerto ayaa jimcada maanta ku sii dhowaanaya magaalo kale oo muhiim ah oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay khatarta rabshadaha ee ku fidaya gobolka. jabhada M23 iyo xulufadeeda Rwanda ayaa todobaadkii hore la wareegay magaalada Goma waxayna hadda gudaha u galeen gobolka ay dariska yihiin koonfurta ee Kivu iyagoo kaabiga ku haya magaalada Bukavu kumanaan ruux ayaa ku dhintay tiro aad u badanna way ku barakiceen kadib markii ay la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka qaniga ku ah macdanta kadib isku horimaadyo xoog leh oo ay la galeen militariga Congo ciidamada Congo ayaa isku diyaarinaya weerar ay ku qaadaan magaalada Kivumo oo uu ku yaalo garoon diyaaradeed oo muhiim ah oo sahayda ciidamadooda ay marto sida laga soo xigtay laamaha ammaanka Kivumo waa difaaci ugu dambeeyay ee ka horeeya caasimadda gobolka koonfurta Kivu ee Bukavu oo ku taala xadka Rwanda halkaas oo dadka degan ay bilaabeen inay ka cararaan kadib cabsi xoog leh oo soo food saartay ugu dambeyntiina dowladda Sweden ayaa jimcada maanta ku dhawaaqday inay soo saari doonto hindise sharciyeed lagu bedelayo xeerarka hubka laguna xadidayo helitaanka hubka darandooriga u dhaca kadib dhacdadii toogashada ugu dhimashada badnayd ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkan talaabadan ayaa timi kadib markii nin hubaysan uu talaadadii dilay 10 qof kadibna isdilay isagoo weeraray xarun waxbarasho oo ku taala magaalada Örebro ee galbeedka Sweden xisbiga Sweden Democrats oo taageera siiya dowladda ayaa ogolaaday hindise lagu bedelayo sharciga hubka iyadoo ciidamada la saarayo xadida iyadoo diiradda la saarayo xadidaadda helitaanka hubka darandooriga u dhaca sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda oo intaasi ku daray in falkii naxdinta lahaa ee Örebro uu soo saaray su'aalo ku saabsan xeerka hubka booliska ayaa sheegay inay goobta ka heleen dhowr qori iyo 10 qasnadood oo faaruq ah oo uu ka tagay ninkii eedaysanaha ee laayay dadka dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta ka doorkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqleyseen afayeenka ciidamada Puntland General Mahmud Mohamed Fadigo oo markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda dagaalka ee ciidamada Puntland kula jiraan kooxda Daacish ayaa VOA u sheegay in labadii maalin ee la soo dhaafay ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay 4 bishan isla markaana ay sandhicin wax iska hor imaad ah. Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 115 xubnood oo ka tirsan kooxda Daacish ay ku dileen dagaalkaasi isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidamada Puntland ay ka dhinteen 72 askari inka badan lixdan askarina uu dhaawacyo ka soo gaaray kuwaasoo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta Puntland warbixintan waxaa noo diyaarisay Faadume Yasiin Jaamac
goobihii uu dagaalku ku dhex maray ciidamada Puntland iyo ururka Daacish ayaa lagu soo waramayaa in labadii beri ee u dambeysay uusan ka dhicin wax dagaal ah waxana ciidamada Puntland ay ku hawlan yihiin hawlgal ku wajahan inay mar kale dagaal ku qaadaan goobo la sheegay inay fariisimo ku leeyihiin ururka Daacish sida uu VOA u sheegay afayeenka ciidamada difaaca Puntland General Mahmud Mohamed Fadigo
maalintii dhawayto dagaalkii ka dhacay kadib eedeyadii lagu dagaalamay maanta iyo shalayba way deganayd iyadoo oo laga dhigay dulba laga sahminayo waa la hayaa qaababka iyo meelaha ay ku kala sugan yihiin insha Allah ciidamaduna waxa weeye way ku sii siqayaaneen oo meelaha agagaarka u dhowbay joogaaneen insha Allah inta waqti bawna waxaan filaynaa inuu hawshaasoo la soo abtaro inta meesha ku hadhay
dagaalkii ka dhacay 3 goobood oo ka mid ah Togo Jaceel ayaa afhayeenku sheegay inay ururka Daacish kaga dileen 115 dagaaliyahan
tira koobiyadii iyo wixii aabihii khasaaraha ahaa oo nimanka ku dhacay hadii goobihii lagu dagaalamay oo kala duwanaa oo 2 maalmood oo iska xirta maxuu ahaay nimanka laga laayay waxay noqotay khasaaradoodii 115 bay noqotay wax dhaawac ah oo laga qabtay ama wax isdhiibina ma jiraaneen kulli waa niman dhimasho oo qaabka ay ku dagaalamayaan baa sidaas ah
khasaaraha dhimashada ciidamada Puntland ayaa afhayeenku sheegay inay ka dhinteen 72 ka mid ah ciidanka Puntland oo ay ku jiraan 5 sarkaal oo kala darajo sareeya dhaawaca ciidamada ayaa afhayeenku sheegay in 67 kamida ciidanku ay ku dhaawacmeen dagaalkan kuwaas oo ku jiro taliye ku xigeenka ciidanka daraawiista Puntland sareeyo guuto Cabdi Wali Jaamac Ilig
ciidamada la dagaalanka gaggixisada dhimashadoodii waxay noqotay 27 oo shan sarkaal oo kala darajo sareeyay ay ku jiraaneen iyo 67 waxay tahay dhaawac oo u badan dhaawac fudud oo ku jiro taliyihii ku xigeenka ciidanka daraawiista kuwaas oo dhaawacyadaas oo u badan firiidho maadaama dhulka lagu dagaalamayo ay qar ah oo waa dhaawacyo sahlan
24 saac ee lasoo dhaafay ayaa afhayeenku sheegay in ciidamada Puntland ay ka hortageen miinooyin dhulka lagu aasay iyo diyaarado daroon ah oo la rabay in lagu waxyeelayo
adigu 24 saac oo lasoo dhaafay miinooyin fara badan oo meel gariyeen waa la fashiliyay oo dhagartooda ayay ciidamadu heleen xaleena waxay ku soo daroonismay u soo direen daroonisna waa la soo riday iyadoo la isticmaalayo qaabka hadba iyagu isticmaalayaan qaabka tiknoolojiga sareeya in la maxuu ahaayey ciidanku isticmaalayaan waxyaabahaas oo dhan guulo badan baa laga gaaray insha allahu waqtiyada soo socdana in lasoo afniro baan ku jeedinaa haddii ilaahaydmo xaaladuna saasi weeyey guulo fara badan baa la gaaray mar hore iyo mar dambe haddeerna waa la soo gabagabeynayaa
duulaankan ku wajahan la dagaalanka Daacish ee ay wadaan ciidanka gaarka ah ee Puntland ugu yeerto Hilaac ayaa socday muddo bil iyo 7 ah waxaana jira qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo weeraradan soo socday ka gaaray dhinacyadii ku dagaalamayay buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari Puntland hase yeeshee waxaa la oran karaa in dagaalkii ugu cuslaa ee si kafool kafool ah dhexmara ciidamada Puntland iyo ururka Daacish uu ahaa kii 4 bishan ku dhexmaray Togo Jiceel ciidamada Puntland iyo Daacish waxaana Puntland sheegeen inay Daacish kala wareegeen saldhigyo cusub oo ay ku lahaayeen Togo Jiceeled Fadme Yasin Jaamac VOA Nairobi
Adina kale ciidamada dawladda Soomaaliya iyo xogaga deegaanka ee Macawisley ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyada Al-Shabaab kula galeen deegaanka Jiicibow ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliyey ayaa qadka telefoonka kula hadlay wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dagaaladii maanta meelaha ay ka dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen wuxuuna ku jawaabay
walaashi la socodka ma ahan waxa socday kooxaha kula jiraan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan taasuna daranay dagaalka maanta oo runtii guulo weyn lagu gaaray
haddaad naga warbixiso maxaa khasaare ah dhinacyadii dagaalamay haddii ay jiraan meelaha lagu dagaalamay dad shacab oo joogay wax gaaray bal taana nooga warbixi gudoomiye
horta dagaal khasaare lagama waayo dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba marka anagu laakiin dhinaceena waxa waaye marnaba wax khasaare aan qabi karnaa uma jirto dad mujaahidiin ah oo runtii naftooda iyo maalkooda iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaankooda iyo dowladooda lagu soo duulay oo imanaha asiri ku soo duuleen waaye markastaba faa'iidaan qabnaa imma inaan ka adkaano nimankaas oo aan sharaf ku noolaano iyo imma inaan ku shahiidno marka waa labadaas uun hal ku dhigeenno laakiin dhinacooda waxaan xaqiiqi karaa in khasaare fara badan soo gaaray burg yani baktigoodu meelaha dhooban yahay inaan ka qabsanay goobihii lagu dagaalamay dhammaantood iyo inaan halkaa ku dilnay horjoogayaal ilaa 3-4 gaarayo wali aan dibaan ka cadayn doonaa tirada nambarka iyo tiro maxaabiisa oo gacanta lagu soo qabtay haddana lahay
meelaha uu sida rasmiga ah dagaalku uga dhacay marka laga reebo in eeriyada dagaalka uu ka dhacay ay tahay buulo burte iyo halgan intuu dhexaysa gudoomiye maxaa nooga sheegi kartaa aaga Jiicibow muu ka dhacay ma beere yabaal oo maalmahan dagaalada ay ka dhacayeen
runtii buuraleyda u dhexaysa Buulaburde iyo Halgan ayuu dagaalku si toos ah maanta uga dhacay ay ku dhuumaaleysanayeen sida ogtahayba ma jirto goob cayiman oo ama magaalo degmo ama yani tuulo weyn oo ay nimankaasi joogaan ama ay ka taliyaan oo dhanka bariga wiliga oo Hiiraan aan marka waxa jiro in anaasiir ku dhumaalay in buuraleeda in iyada buuraleedaas uu dagaalku ka dhacay waana inta u dhaxeysa Halgan iyo buuro Barde oo yaani kaabiga ku hayso in guriga Shabeel
waa maasantahay gudamiyo laba sano ka hor meelahaas waa ciidankii dawladda iyo dadka deegaanka ayaa kala wareegay in markale 24 bilood kadib hadana dagaal ay ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxay sawir noocay ba bixi kartaa
runtii hadii Halgankii sida sheegay goobahaas si meelaha ugu dambeysay oo xabadu ka dhacday marka loo fiiriyo dawladda Iran ay ahay dulka ku taagan wiiga marka samaxada in mar kale ay arintaas u dhacdayna waxa samaxay oo masabu ah in runtii in banka galbeedka wiiga oo gobolka Iran ay anaasiirtu uli ay ku leedahay in ukumo taasi ay keenayso in ay iyagoo ilaashanayo ukumankooda iyo in ummadaas si handiga ku sii haystaan inay yiraahdaan in dhanka kale wiigan jirnaa oo ay sariimo amaaska khaldan ugu diraan dadka dhegeysto marka insha Allahu ta'ala taas aanan ka duuleynay in aan uga halkaas uga saarno kadibna aanan lagu ekaan sidii dagaalkii horeba ee dhanka wiiga yani bariga wiiga oo mar hadii yani ay galbeedka joogaan ma suuragal maahan in dadka kale ay dirmo hurda marka qorshaha jiri doonaa diyaar la yimo si aanay xaaladan looga sifeeyo dhanka kalena insha Allah tabaaraka waqti dhow iyadana looga waayo si aan ugu jeesano dhulka kale Soomaaliyeed diyaar la yimo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad u heliye oo u waramayay wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa qabiistii ku baaqay xal nabadeed oo ku aadan colaadda ka taagan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaasoo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo lagu hoobtay oo u dhexeeyay fallaagada M23 iyo ciidamada militariga ee Congo. Guterres oo sheegay in la joogo waqtigii dhexdhexaadinta ayaa dhinac kale halis ku tilmaamay xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan bariga Congo. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku adkeysanaya inuusan jirin xal militari oo lagu soo afjari karo xiisadda. Wuxuu ugu baaqay siixayaasha geedi socodka, nabadda, amniga iyo iskaashiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo gobolkaba inay fuliyaan ballanqaadkooda. Wuxuu sheegay inay khatar ku jirto xaaladda bini'aadanimo ee agagaarka Goma oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin ka hor shir madaxeedka xasaradda Congo ee la qorsheeyey inuu maanta ka furmo Tanzania, kaasoo ay yeelanayaan urgobleedka bulshada koonfurta iyo bariga Afrika. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay inuu toddobaadka soo socda u safri doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia si uu uga qayb galo shir madaxeedka golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika ee looga hadlayo xiisadda Congo. Wuxuu ku baaqay in xabadda la joojiyo. Wariyaasha ayuu u sheegay in la joogo waqtigii nabadda iyo dhexdhexaadinta lana soo afjari lahaa colaadda, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay door firfircoon oo wax dhisi kara. Qaramada midooba ayaa Khamiistii sheegtay in dagaaladii u dambeeyey ee Congo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo ruux, isla markaana ay ku barakaceen 400,000 oo kale. Jabhada M23 waxay doonaysaa inay ballaariso guulaheeda dhuleed, waxaana lagu soo warramayaa inay 50 kilomitir u jiraan magaalada Bukavu ee caasimadda gobolka Kivu. Dagaallo culus ayaa toddobaadkan lagu soo warramayaa inay ka socdaan waddada ugu weyn ee isku xirta magaalooyinka Kinyanzire iyo Inyabwe. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhinaca kale sheegay in 400,000 oo ruux oo rayid ah lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan iyo inay arkayaan khatarta sii kordhaysa ee kooxaha kale ee hubaysan oo leh khasaaro aad u weyn oo dadka soo gaara. Wuxuu iftiimiyey inay jiraan warbixinno lagu kalsoonaan karo oo soo gaaraya oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan tacadiyada ay ka midka yihiin kufsiga, shaqaalaysiinta qasabka ah iyo carqaladaynta gargaarka naf badbaadinta. dowladda Kongo ayaa marar badan ku eedaysay Rwanda inay taageerto falaagada M23, taasoo Rwanda iska diiday, laakiin kormeerayaasha qaramada midoobay oo markhaati furay ayaa sheegay inay run tahay eedeynta ay Kongo soo jeedisay. Kigali ayaa dhankeeda ku eedaysay Kinshasa inay gacan saar la leedahay xoogga dimuqraadiga xoreynta Rwanda ee FDLR oo ah koox Hutu ah oo Rwanda ay sheegtay inay xiriir la leedahay dambiilayaashii xasuuqa Rwanda ee sanadkii 1994-kii eedeymahaas oo Congo ay iska diiday. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa si rasmi ah M23 ugu aqoonsatay urur argagixiso, halka qaramada midoobay iyo Mareykanka ay ku tilmaameen jabhad hubaysan. Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa qani ku ah macdano iyo kheyraad kale oo dabiici ah, waxaana 10 sano aafeeyey colaado. In ka badan 100 koox oo hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay ka howlgalaan deegaankaasi. Dagaalada u dhexeeya jabhadda M23 iyo ciidamada Congo ayaa sii kordhay bishii Januari ee sanadkan, iyadoo fallaagada ay qabsadeen magaalada ugu weyn bariga Congo ee Goma kahor intaysan u dhaqaaqin dhanka koonfureed ee magaalada muhiimka ah ee Bukavu oo ah xarunta gobolka koonfurta ku yaala ee Kivu. Intaasaan ku dhaafnay warbixintaasi, haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaalida ee dalka. Waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guriyay noqonayay qurbajoog Soomaaliyeed oo ka yimid wadamo kala duwan oo dibadda ah, waxaana intooda badani ay u soo laabteen sidii gudaha dalka ay uga samaysan lahaayeen maalgashi. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerka maalgashi ee qurbajoogta? Ma gaarsiisan yahay intii loo baahnaa, mise weli waxbaa dhiman? Maxaa sacaqabada oo ku horgudban qurbajoogtu inay dalkooda maalgashtaan? Xiriir noocee ah ayaase ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin guddoomiyaha golaha maalgashi ee qurbajoogta Soomaaliyeed, Daahir Warsame Galbeyte, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb, iyo ugu dambeyntii Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Diinaari, heer intee le'eg ayuu gaarsiisan yahay howlaha maalgashiga ay qurbajoogta Soomaalidu ka wadaan gudaha dalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan, waa maasan tahay. Ilaa xad waxaan isleeyahay qurbajoogta maalgashi fiican ay sameeyeen, inkastoo aanay la ekeen tan dibadda oo dalalkan dariska ama meelaha kale oo Soomaalidu ay tagto aanay la ekeen. Haddana ilaa xad waa la geliyey dadkii dibadda kasoo noqdana waxaa arkaysaa business ka socdo maanta magaalada ka socdo xooggiisa waxa waaye business qurbaha laga keenay oo dadka qurbajoogga ah ay dalka ka abuureen.
Waa mahadsantahay. Cabdi Abshir Dhoore, maxaad ku qiyaasi kartaa maalgashiga qurbajoogta xilligan ay ku sameeyeen gudaha dalka?
Aad iyo aad walaal, mahadsantahay. Qurbajoogtu way dadaalayaan, gaar ahaan ganacsiga wadanka aad bay runtii ay dadaal uga suubiyeen, hase yeeshee mana u dhowaa wax laga filayayna ma joogto.
Daahir Warsame Galbeyte,
waxa weeyaan run ahaantii maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen wadanka, hase yeeshee dowladda ayaan maaragtay wax tisagelin la yiraahdo aysan ka haysanin. Marka daatadeeda laftigeeda dowladdu ma haysato, marka runtii gobollada oo dhan saas ka warqabto ama magaalada gobolka Banaadir laftigiisa bilicdiisa maanta waxaa maaragtay runtii ka muuqda maalgashiga qurbajoogta.
Cabdi Baafo, qurbajoogta sidee u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin maalgashiga dalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan umaleynayaa qurbajoogta horta waxaa aad iyo aad kaalin ay uga qaateen nafaqeynta dadka iyo noloshooda maalmeedka ah sidii ay u kalmeen lahaayeen waqti waxay xiriirkooda u bilowday waqti dalku meel xun soo maray waxa la yiraahdo masruufka dad soo dir jiray bay ahaayeen muddo dheer soo dir jiray waxaana aan marba meel bay soo maraysay way 10 sano ka hor hal bilyan iyo 300 bay maraysay maanta tan la joogo marka la isku daro waxaan ku raadaa hadda sanadkii la soo dhaafay markaan fiiriso 6 bilood ugu horeeyay waxa la maraayay 2 bilyan iyo xogaba la maraayay maartay lacagtaasi waa lacagta reeraha loo soo diro ay ku noolaadaan ilmaha waxaan ku raadaa waxbarasho ay ka siiyaan dhinaca maalgashiga marka la yiraahdo qurba joogtas walaagaga badan yahay maartay waxa ka badan dadkii gudaha jooga dalka jooga ba qurba maalgashiga kaga badan iyagona maalgashigooda waxa sida dadka kalaba iyeelaan ba waxay geliyeen dhinaca adeega adeega aad maxtaqanaa u geliyeen
cabdi abshir loo reexday su'aashan ku siiyo qurba joogta soomaaliyeed waxa muuqata inay si weyn maalgashi ugu sameeyeen wadamada dariska sida Itoobiya iyo Kenya haddaba maxay tahay sababta ay qurba joogta dalkooda u maalgashan la'yihiin sida ay wadamada kale maalgashiga ugu sameeyeen
su'aashu su'aal caam ah qurba joogtu ganacsatada lamid yihiin qofkii markuu yimaado ganacsiga fikiraya sida dadka ganacsiguna waxa uu wax ku saleeyaa faa'iido laga heli doono mustaqbalka saadaasha lagu sameeyo marka wadamada nala dariska ah waa ka suuq weyn yihiin wadanka Soomaaliya sadexdii dadka qurba joogta ah waxa si xoog leh u soo jiidanaya suuqa ka jira wadanka Kenya Soomaaliya ayuu suuqyada ugu weynayn baahdan amnigeedu boqolkiiba boqol wali ahayn sababahaas ayaa asal u ah
waatan daahir galbeyte waxa leeyahay qurba joogta inta badan waxay maal gashataa wadamada dariska Ethiopia Kenya meelo sidaas oo kala ah sida xoog gale ee aad meelahaas u maal gashataan maxaa diidaya inaad Soomaaliya u maal gashataan
runtii su'aal fiican weeye dhowr sabab baa jiro dowladaha jiiraankeena sida Ethiopia iyo Kenya kale runtii qurba joogta waxay siiyeen sharciga siiyeen oo sharci maalgashi ay u ogolaadeen diiwaangelin ayay u sameeyeen lacagta ay dibadda ka soo dirsanayaan wadanka maalgashanayaan iyo mid kaleba way ugu daraan oo account-kooda ayaa maartii toos ugu soo dhacda oo is a foreign currency lacag adag ayadoo ay tahay ayay maartii u sahleen in ay wadanka soo galiyaan Kenya kale waxay ka qaadanayaan sharci maartay oo residence ama deganaansho ayaa la siinayaa wadankeena si sharci ay maartay ku laakiin wadankay anaga lacagteedu waxaan ku qeynaa suuq madow baan ku keenaa oo waxa weeyaan taas laftigeedii lacag badan baa meeshii nooga baxdo dawladdi maalgashi inaan anagu wadan ku sameysano nooma ogo shuruudo sharci oo dawladda ay anagu noo ogolaatay midna meeshii ma jirto marka waxa imaanaysa caqabado badan oo dhibaatooyin dadka qurba joogta ay la kulmaan markay wadanka maal gelinayaan marka waxyaalahaas runtii hakinayo in system ah dadka qurba joogta wadanka u soo gelinayaan
way waa maasantahay Cabdi Axmed Baafo qurba joogta si xoog leh waxay u maalgashataan wadamada dariska marka sida xoog gale ay hantidooda ugu bixinayaan wadamada dariska maxaa diidaya inay dalkooda u maalgashadaan
ganacsiga waxa laga raadiyaa waa faa'iido qofka ganacsadahana wuxuu fiiriyaa xaggee ku faa'iido badan dalka gudihiisa mise dibaddiisa haddii fursad dibadda ka jirto dibadda way aadayaan laakiin meeshaas waxa ka maqan baan isleeyahay dareenkii wadaninimada ka maqan maartay waxaa la yiraahdaa colaadda dalka ka jirta colaaddaasna uma saamaxayso inay hanti badan ay gashadaan laakiin colaadda iyo ganacsiga colaadda iyo nabadda waxay ku xiran tahay sida looga shaqeeyo malaha ganacsiga haddii dadka jooga ay isugu tegi lahaayeen oo ay gaari lahaayeen go-aan ah dalkan in ay colaaddiisana wax ka qabtaan maalgashigooda wuxuu wax weyn ka tari lahaa horumarka dalka wax weyn ka tari lahaa waxaa dalkan saad ogtahay waa dal wax badan laga qaban karo ganacsatadan ay wax badan ka qabsan karto maartay waxaan ku xirannahay wax kasta oo nolosheena ku xiran dibadda ku xirannahay findicilka laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan ku dhahdaa meesha ugu dambeysa oo qalbki waaweynaayo wax lagu dhisaayo ama maxaan ku dhahdaa wax lagu fulinayo intaasoo dhan waxaan ka keysannaa banaankan ka keysannaa marka waxaa meesha muuqata in hanti badan la gelin kari warshadaha la gelin kari warshadahaas oo bedelaya waxaan ku raadaa waxa dadka dirtaan isticmaalaan sidii loogu heli lahaa wax dalka ka soo baxay loogu heli lahaa aniga waxaan leeyahay waa run waxaan ku raadaa dhibaato xoog leh xagga amniga ah jirta dawladda iyo soo dhaweynteedu waxa laga yaabaa inaynan aad u fiicnayn oo xagga caqabado fara badan inay kala kulmaan dadka marka ay isdiiwaan gelinayaan ama ay ka dhex shaqeynayaan dalka dhex shaqeynayaan laakiin taas kama fakinayso ganacsiga inay noqdeen dad ayaga lafahooda iyo danahooda ka shaqeynaya oo fiirinaya meeshii maxaan ku dhahaa u faa'iido roon halkan dalkan laftirkiisa faa'iida ku jirta khatarta inay waajahaan oo ay maalgelintooda nabad ku dhaliyaan aada loogu baahan yahay
cabdiraxmaan diinaari
sidada waxaan rabaa inaan saaxiibada iyo dadka aan dhageysanayaan u sheego wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinayso baahida iyo muhiimadda ay qurbajoogta u leedahay dalka iyo inay maalgeliyaan waxay samaysay waax u gaar ah oo la yidhaahdo waaxda qurbajoogta iyo jaaliyadaha waxay ka shaqaysay in ay meel walba ugu tagto dadkaas la habeeyo oo laga dhigo jaaliyado jira oo shaqaynaya wasaaraddu waxay samaysay bolosi u gaar ah oo qurbajoogta oo ah maalgashiga qurbajoogta ay samaysay waxay qabatay shirar badan oo ay dibadda looga yimid oo ay hay-ado iyo ay kasoo qayb galeen iyo dad soomaaliya oo dibadda ka yimid waxaa ugu dambeeyay shir beri dhexdaas la qabtay intuu hadda wasiirka u joogay shaqooyin badanaa la qabtay mas-uuliyadda annaga waxaan isleenahay qurbajoogti ayay saaran tahay xaggooda waa waxaan u riixin sababta waxaan rabaa inaan xuso wax practical a sida hadda oo saaxiibkay uu sheegay baafo iyo galbeyti soomaaliya waxay ka fiican tahay dalalka dariska waxayna uga fiican tahay qofka wax uu ku shaqaysanayo waa dollar alaabta u geliyo faa'iidadiisa dollaru ku helay kenya markaad tagtid oo aad alaab gelisid shilin kenya haddana waxay u bedelaysaa haddana isagoo weliba marka qaarkood cirka galo ama ethiopian bir hadda meeshay marayso waa la ogyahay haddana waxa waa ay dadku ay geliyaan aniga waxaan isleeyahay dowladdu diyaari u tahay waxay dhistay guddi la yidhaahdo guddiga ritaaniiska qaxootiga dadkii oo maaragtay kasoo noqday ay wasaaraddu gaar ahaan waaxda qurbajoogtu ay dhistay waxaana dadkaasi mar walba diyaar loogu yahay siyaasadda bolisigaas la diyaariya iyaga wax ka diyaariya waxa uu samaynaya facilities badan oo u samaynaya qofka qurbajoogta markuu dalka yimaado sida inuu dhul helo sida in maxaan ku yidhahda taxka caadiga yani laga yareeyo shaqooyin badan waxay ku qoran yihiin in saaxiibada ay akhristaan waa fiicnaan lahayd bolisigaas loogu talagala ama siyaasadda qurbajoogta la yidhahda waxay tilmaamaysaa wax badan oo yani facilitieskaas loo samaynayo dadka qurbajoogta waxaana la rabaa dadka qurbajoogta inay dareenkaas wadaniyadeed hadda waxaa jiro businessyo oo kenya nairobi si waali ah ay dadka soomaalida u maalgeliyeen taas waxay qeyb ka tahay in ay nabadda ka jirta kenya lafteedu ay xasisho markay dadku shaqo wada helaan laakiin dadkii soomaalida dhallinyaradii soomaalida oo dalka ku gaajoonaya shaqo la-aan hayso jaamacada kasoo wada baxay shaqo aan haysan haddii ay u maalgelin lahaayeen hadda ajaanibtiya waxay diyaar u yihiin in ay meel gashtaan dal aanay lahayn inay riskigaas qaataan iyaga ahayd inay qaataan riskiga inay dalka yimaadaan maalgelin xoogla ay keenaan
galbeyte waxaa tahay gudoomiyihii golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed sidaan ognahay waxaad dhowaan soo jeediseen oo aad codsateen in laydiin sameeyo sharci idinka idin gaara sharcigaasoo aad sheegteen inuu fududaynayo howlaha maalgashigiina waxaad kaloo xusteen inaad jeceshihiin inaan laydinla dhaqmin sida ajaanibtoo kaleeto sharcigaas muxuu faa'iido idin leeyahay
runtii horseeda aniga raggii waxaan ku jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda sharciga qurbajoogta la sameeyey sharciga waa la dhammaystiray hase yeeshee golaha wasiiradu weli hoos yaalla lama gudbin lamana maarata ansixinin maqaansan tahay runtiina dadka qurbajoogta wax sharci oo maanta ayagu ay dowladda ay ka haystaan ama ha noqoto xagga maalgashiga oo canshuurta in laga yareeyo waxa ay dibadda ka keenaan canshuur dhaaf loo dhaafo midna ma jiraan midna looma sameyn annaga oo runtii guddiga golaha maalgashiga qurbajoogta oo joogay runtii hore xafladeenna sanadkii hore hadeertaan xaflad weyn baan qabanay saadna waad joogtay wasiirada qaar baa kasoo qayb galay waxaan hay-addaas u sameynay in ay mas-uul ka noqoto dadka qurbajoogta soomaaliyeed ee waddanka maalgashtay ilaa iyo 350 oo qurbajooga waddanka maalgashtay ayaa diiwaan gelinay arji ayaan u qoranay wasaaradda arrimaha dibadda in aanu wada shaqayn sameyno 5 bilood arjigeenni weli waa yaalla weli lama ansixinin wasaaraddii maalin kasta waxay leedahay wiiga dambe ama bari dambe ama wiiga dambe ayaa liin ansixinaya sharciyeedna oo wada shaqeynta wasaaradda aan la shaqeynayn. Dawladda runtii waxaan ka sheeganaynaa dhalinyaro badan run ahaantii sharciga qurba joogta oo aysan maartay la ansixinin oo golaha wasiirada la dhaafinin, madaxweynahana uu shaqeexin shafaar ama baarlamaan aan la marsheynin, iyo midii wada shaqeynta annaga oo wakiil aan ka nahay dadka maal gashay ee qurba joogta wadanka wasaaradda waxaan u soo gudbinay arji, arjigeena ilaa 7-5 bilood buu yaalaa oo wada shaqeyn baan ka la'aanay.
Waa tahay ansii Cabdi Axmed Baafo.
Ani waxaan qabaa in ay wada fariistaan rugta ganacsiga iyo qolada tan maxaan ku leedahay qurba joogta, wasaaradda ganacsiga, cidda la cidhi shaqo ku leh, meeshaasna wada hadalkaas uu ka soo baxo maxaa loo samayn karaa iyo maxaan loo samayn karin. Dadka aqoonta u leh oo taladoodana ay waxtar yeelan karto baan qabaa inay wax ka soo jeediyaan.
Waa mahadsan tahay. Cabdiraxmaan Diinaari, qurba joogta Soomaaliyeed maxaa diidaya in sharci loo sameeyo haddii maalgashi ay dalka ku sameynayaan?
Xuquuq waa u leeyihiin, waana loo sameeyo sida hadda daahir uu qirayo asaga kamid ahaa rag kale oo soo noqday oo jaaliidaha kamida maxaan ku yiraahdaa ayaa kamida qurba joogta oo sharciga wax ka dejiyo oo sameeya sharciga golaha wasiiradu yeelo runtiis waa in la baaskareeyo iyo muhiimadiisu tahay in la sameeyo, laakiin dawladdu xil gaar ah iska saartay mar hadday waaxdas u magacowda hawshaasna iyaga loo assign gareey. Aniga waxaan ka ahaa la taliyanka ah waaxda oo qurba joogta sharcigaas waxaan ka sameeyey, waa la socda wasaaraddu waxay aad mudnaan u siinaysaa maalgashigaas. Haddii marka hadda sida hadda uu walaalkii Baafo soo jeediyey wasaaradda ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda, qurba joogta guddigooda ay isu yimaadaan oo ay codsadaan in maaragtay xukuumadda ka codsadaan in la gudbiyo isla markaasina la howlgeliyo, aniga waxaan isleeyahay waa la samayn karaa. Midda uu ka hadlay daahir uu soo qaaday oo ku saabsan safarada oo marka la baxro laga soo noqonayo muwaadin Soomaali waa iyada lafteeda waxaa lagala hadlay ku jirta qodobo kamida ka mid tahay in loo sahlo dadkaas oo baasaboorka ajaanibka wato maadaama la ogyahay oo la arki karo inuu Soomaali yahay in uu qaato sharci oo maxaan ku yiraahdaa 2 sano aanan waxba aan laga qaadin oo kala xiriiri karo immigrationka oo waxda maxaan ku yiraahdaa socdaalka. Marka dawladdu diyaar u tahay, laakiin initiative-ki wasaaraddu facilitation ay samayn kartaa, laakiin cidda la rabo waxa waaye saaxiibkay rugta ganacsiga, waxa la rabo qurba joogta wasaaradda ganacsiga, iyaka waxa laga rabaa inay initiative-kaas ama ay la yimaadaan codsigaas ay la yimaadaan qorshe tibaaxayo in loo fudayo.
Cabdi Abshir Dhoore, gaashimihii guud ee rugta ganacsiga tahay sharcigan qurba joogta ay leeyihiin ana loo sameeyo maxaa kala socotaa?
Sharciga maalgashiga qurba joogta wuxuu hoos tagayaa sharciga maalgashiga caalamiga ah, waayo dadkan qurba joogta waxa ay wataan baasaboor aan Soomaali ahayn, sida darteed maalgashigaaba sharci lehba Soomaaliya ka jira. Sida darteed maalgashiga sharcigeedu hoos imaan waa in loo sameeyo loona fududeeyo 10 sano horena canshuur laga qaadin, waa in loo sameeyo loona fududeeyo meelay degaan ay ku shaqeystaan warshado ka dhisaan, waa in loo fududeeyo oo ay dawladdu ay mana tartan waxaa jira ah kapitaalkiisa dalka u keeni lahayd. Yani wadamadu waxay ku tartamayaan ciddii lacag haysata ee wadankaaga maal gelinay waxaa ka dhaafay waxa la wixii dhibaaya shaqaalahooda, xataa canshuur laga qaado ma ahan keliya, waxaa lagu xujeeyay inay farsamada baraan iyo cilmiga shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ee u shaqeynaysa. Sidaas bay marka qurbo joogtan ilaa iyo hadda uu wadanku u arka. Haddii laakiin la waa qurbo joog Soomaaliya, baragraaf ka hooseeyo noqonaa baragraafka maalgashiga sharciga caalamiga.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku eegayno heerka uu gaarsiisan yahay maalgashiga ay qurba joogtu dalka ka sameeyeen iyo caqabadaha ku horgudban arrintaasi. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed Daahir Hoosane Galbeyti, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxareed, iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. Aan u soo laabtay barnaamijka, wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay leedahay waax u gaara qurba joogta Soomaaliyeed oo loogu magacdaray waaxda qurba joogta
هدبا واحدة سي محالة تعلنكرا وإلا يؤمنك أي كقبتي باهيها أي تبيان غرب جوكت الصوماليات أنسيو عبد الرحمن ديناري
وما سطعي وحوين أقبتي مركو أقوه الرئيس وفتا إن لو قار لوغو أسعين كريو أما لوغو مقع أبو واحدا وكشقيني سو غرب جوكت وحي قبتي سومالدو وقتا الدون كوننن ايكو كالفرسينهن ميل والبقو ايقرب جوكتو تي لحيرفتي شيرار ايقباتي ويسكسو هبايستي كدب دادكي سوو نقضي دالكا كسوو نقضي او ان او بحينا فتنيسكا ايجا لفتو دهدان قد اللو سميه شرعيان ايجا وحكا دجي شرعيان بروسسكو كجرا انو صوبحان الرجلين وقوها اي قدية لنا اكالي waxay ka warqabtaa oo ay dhinaca kale mar walba isku xirtaa qurbo joogta meel kasto ay joogaan tan kale waxay qabataa shir joogta hadda kaliya sanadkan aan ku jirnay kii hadda naga tagi waxay qabataa ila saddex shir oo waaweyn oo qurbo joogta loo qabtay oo dibadda laga wada keenay tigidho loo diray oo dalku ay ka soo wada qayb galeen waxaan rabaa markii inaan ku sheego xasanow waaxda diyaar u tahay waaxda waxa u baahan tahay kaliya dad dalba oo facilities ka u baahayn hada walaalkay daahir wuxuu sheegay in dhankaas baasboor waxay ku jirtaa qodob ka mid ah in loo fudayn marka ugu horeeyso sidii horta dhul ku hilayeen marka labaad in canshuurta laga dhimo oo canshuurta sida loogu qaado dadka ajaanibka aan loogu qaadan iyadana way ku jirtaa qodobada oo hada daahir xusay ama ay dadkan mas'uuliyiinta ay wada xusteen waxay ku jiraan policy-gaas oo la diyaariyay iyo shuruucda maalgashigana waxa international investment oo hajir loo oo loogu talagalay oo raacay qofka Soomaaligana briyo oo xulay citizenship leh laakiin waxa wasaaradu waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso qurbo joogto kuwa hadda yimid way noo yimaadaan way mar walba shirka ka soo qayb galaan way nala hadlaan waxay talooyin ay keenaan ma garad wixii baahi oo ay qabaan waaxdu wax kale ma qabato shaqadeedu dhan waxa way qaban qaadada shirka waxay ay qaban qaadisa hadda waxa ugu dambeeyay kii lagu qabtay gadar wasaaradu waxa qaban qaadisa oo isu keentay qurbo joog far badan oo adduunka meel kasta ka yim oo looga hadlay arrimaha masiirka isidii maalgashigaas loo sameyn la marka waaxda iyo wasaaradu u dhan oo wasiirka hoggaaminaya dhammaan waxay wax diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo wax la qabtaan waxa laga fikiraa mustaqbalka soo socda in laga dhigo wasaaradda oo maalgashiga iyo qurbo joogta in la yiraahdo
cabdi abshir dhoore maxaa aad isleedahay wasaaradda arrimaha dibadda waxyeeda qurbo joogta waa looga baahan yahay inay ganacsatada iyo qurbo joogta dalka wax soo gashanaysa ama dhoofinaysa ay u qabato
wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradaha waddanka la mid tahay dawladda Soomaaliyeedna waa ay gurguranaysa ولما يستعجل سير حقبته شغنا حقبته سدرت وزارته إن أساس طيبة أجاسين أجار غرب جوكت الصومالية أو أستعجل نفتك في عمرك يسويري هاي هاد الدول أساسي وحا إلى تهاي وحا حكسن كرتارين على غرب جوكت حق غرب جوكت دان وأم حق غرب جوكت الواقع بن كرا سدرت وضم فرب بدن عالم ككمل هذا فيريدو هذا واتي ومدن باب الشاغل عكس صوغ غرب جوكت هالكان كنا wax aan jirin bay noqon hadda fiirisid qurbo joogta wadamada caalamka waxay wadankooda ku celiyaan marka lagama fiirinaayo bakeen nambarka hadda sourceigu hadda waxa waalidan ka helna laakiin hadii uu bangiga dhaxa u jiri lahaa oo lacagta bangiga dhaxa qurbo joogta ku soo shubi lahaayeen reerkooda haday rabaan u diraan lacagtaas waxa ka badan baa imaan leh waayo xawaaladu shaqsi interestigiisa ka shaqeynaysa aniga waxay ila tahay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu weyn oo u tari karta waxa ay tahay shakhsi qurbo jooga oo asaga kaligiis bisidis la arki karo fulin kara kuma noola qurbaha qurbaha waa ka warqabnaa anaga dalaha asaga qurbo jooga sidaa darteed waa in la abaabulo bisiniska qurbo joogta la rabo inay maal geliyaan inta la abaabulo sektara loo sameeyo waxa weliba ay qaban karaan loo sheego waayo qurbo joogta lagama rabo inay dhar gadaan ama raashin gadaan waxa laga rabaa qurbo joogta inay bisoo kordhiyaan waxa fara badan oo bisinis ah naga maqan oo cilmi u baahan sidaa darteed waxyadaas qurbo joogta maal gelin karta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya la siiyo iyo dowladda Soomaaliya triangle program anagu aan muddo ka fakareynay ugu geyna meelahooda jira saddexdaas waa xootiri World Bank ee lacagta oo bixinaya qurbo joogta lacagta ay bixinayso dalka Soomaaliya lacagta oo bixinaya hal business ee lagu fulin karaa oo ay wada leeyihiin sharcigan hadda ah public iyo private ka inay partners noqdaan dawladda Soomaaliya waa sahayda laakiin sharciga uu barasho u baahan ma aha
waa tahay aanu imaado gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbo joogta galbeeyte maxaad isleedahay laydii ma qaban oo waaxda qurbo joogta wasaaradda arrimaha dibadda aad ka tabanaysaan
horta waa nasiib darro maaragtay run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee runtii xataa dadka maaragtay aqoonta leh maanta maani qaybta weyn ee qurbo joogta maanta ay wadanka kale ku leedahay yacni uma ogo
waayo wadankan saad ogtahay lugahiisa waxa ku socdayba lacagta ay qurbo joogto soo dirto 3 bilyan ama 4 bilyan oo dollar sanadkii uu yaraan bay soo galiya lacagaha lacagtaasi oo lacagta adag ah waa waxa ay dadka ganacsatada Soomaalida wadanka ku nool ay dibadda wax uga soo gataan saas oo tahay lacagta laftigeedii oo qurbo joogto soo dirtay xawaaladahaasi gacanta u gasha ayagina dibadda ayaa hadana alaabta ay ku soo gataan qurbo joogto wax faa'iido ayaga dhankaas laga siiyo iyo midna ma jirto saas oo ay tahay wadankooda ayay u istaagaan intaas lacag bay soo direeyeen annagii oo maalgashay aniga khaasatan 250 kun baan maalgashay oo kalumeysiga ah waxaan ku sheegayaa wax aniga maanta oo anshuur dhaaf la ii sameeyay midna ma jirto ee sharci aanaanta waddanka aan kula hadaan baxo aan soo noqdo 10 jeer baa laga qaadayaa lacag ee waxaan sameeynaa hay'ad oo maalgashi qurbo joogta ah oo aan nireebal waddankii dadka qurbo joogta oo maalgashay iyo dawladdu isku xira maanta hadaan bixino $100 bishii oo qurbo joogta aanan billions bay abuuri kartaa wada shaqeynteedii baan ka laanahay dawladda in ay maaraysay nala qaban qaabiso oo ay nidaamkaas ay nala sameeyso wadamada afrikaanka maanta kulligood waxay ku hamiyaan inay qurbo joog haystaan way ku dadaalaan siday nidaam ugu sameyn lahaayeen
ee wasiir Bafo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbo joogtaba waxa lagu xantaa in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumin baahida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada la tabayo ee ku qotoma wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha iyo kalluumeysiga hadaba maxaa diidaya in arrimahaasi ay xoogga saaraan ganacsatada iyo qurbo joogta
labaan kala qaadinta maalgashiga beeraha waqtigan xaadirka uu la joogo dhibaatooyin far badan ayaa ka jira waxaa jira beer waxay u baahan tahay inaad miyiga joogtid inaad beerihi meesha ku yaalla inaad hawl ka qabatid maantana way adag tahay oo ayaga hadda ku dhaliili mayna inay beeraha maalgashi ku samayn kari waayo laakiin markaad badda fiiriso badda nabadgelyadeeda way fiican tahay cid ka horjoogtana ma laha su-aasha marka la isfursanayo waxay tahay maxaa baddaasi loo maalgelin waayo waa run waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto u baahan laakiin haddii la geli lahaa oo la siin lahaa mudnaanta ay leedahay la siin lahaa dowladdu waxa looga baahan yahay iyo wixii kaleeto oo waxaan ku raadaa oo tashiilada way samaysmi lahaayeen waa soo bixi lahayen waxaa la qiyaasayaa wax ka badan $2 billion in laga heli karo baddaasi laga heli karo qolada sida ku sheegta qaar baa 10 ka gaarsiiya lacagta tirada badan haddaad u barbar dhigto masalan maalgashiga lagu sameeyay dhismaha lagu sameeyay maalgashiga lagu sameeyay ganacsiga adeega ama mooliskan la sameeyay waxyaabaha kan tirada waxaas oo dhan waa wax lacag qof uu sameystay wax looga qaadanayo laakiin wax lacag dhalinaya maal lacag dhalinta waxay ka timaadaa dhinaca wax soo saarka ka timaadaa marka aniga waxaan si gaar ah aan u jeclaan lahaa in aan arko qurbo joog is aruursatay oo maal gelinaysa baddaasi maal gelinaysa mataqaana baddaas xoolo badan baa ku jira wax badan baa laga samayn karaa ayaga khibradda waxay u leeyihiin maxaan ku dhacdaa adduunyada iyo sidii loogu xirmi lahaa hal mushkiladna waa jirtaayo sida hadda uu sheegayay cabdi uu sheegayay dad soomaaliyeedna cudurkaasi way la qabaan wax isku darsiga waan ku liidanaa
waa maasantahay cabdiraxmaan diinaari
waxa ugu horeeyo waxa waay soomaalida individual ay u shaqaystaan macnaha shaqsiyas qasi uma shaqaystaan community intay isu tagaan iyagoo oo xoog leh iyagoo hadda arkay sharciyada iyo qaabka uu corporationska iyo loo sameeyo oo dunidu ay iyagoo soo arkay way fiicnaan in ay iyagu ay abuuraan initiativekaas ay qaataan markay la yimaadaan oo dad badan oo xataa hal dal ha ka yimaadaan ama dhowr dal ha ka yimaadaan shuruuca jirto nidaamaa jirto hadda haddaad tiraadeed yurub aduu joogo business ka samayna shuruuc iyo conditions iyo requirements lagu xira in waxaasoo dhan intay iyagu isku kalsoonaada ay samaystaan sababto waxa way baddan lagama faa'iidaysto baddan waxaa had ka faa'iidaysto dalal badan oo adduunka oo aan waxba nagu soo celinay marka haddii yani dawladdu no facility u samayn leedahay haddii intay isu tagaan ay shirkad kabani oo soomaali ay leedahay oo rabo inuu baddaas ka kulumaysto qof xataa weydiinaa male inuu badda ka kulumaysto sharciga shati u qaadana automatically waa samayn kara laakiin anaka waxay naga maqan tahay is-aaminkaas xoogaa laba markay isu tagto labadii mida wixii dhacayo waxay imaanaysaa in dadkii ayna isku kalsoonaan kalsoonidii ka dhunto laakiin soomaalida haddii ay isku kalsoonaato oo ay iyagu iskaashadaan oo iyagu ay maalgelin wada samaystaan aniga waxaan isleeyahay xataa dhibaatada dalkan haysato oo amni darada dhibaatada gaajada layska wadanka uu ka bixilayo waxa waa shaqo la'aan hadii marka ay ganacsatadu iyo ay iskaashadaan ganacsatadu hadda dalka joog iyagu waxay u baahan yihiin aqoonta dadka oo qurbi joogta ay dibadda ka keesanayaan u baahan yihiin ay iskaashadaan waxaan u maleynaa inaan loo baahnaanin in dal shisheey la meel geliyo annagina danno tahay waxaan leenahay marka soo dhawaada wax kasta oo ay u baahan yihiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay inuu qabato
cabdi abshir hore waxaa hoos u dhac uu ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha bulshadu aad u tagaysa sida wax soo saarka tacbashada beeraha iyo kalluumaysiga qurba joogta iyo rugta ganacsigu hadday iskaashadaan kaalinta ay ka qaadan karaan in wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo
aad iyo aad waa iskaashata ma kufto mar walba dadka isu taga maskax iyo muruqba waxay soo saari karaan ha yeeshee beeraha si sax ah oo cadba khabiir beeraha uu u qeexay amniga wadanka oo aan hagaagin beeraha wax soo saarkoodu xujo noqon karaa amniga ku xiran badda farq weyn baa u dhexeeya laakiin badda waxaan isleeyahay cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeeda soomaalidu badda kuma ficni waa caadi jirna cidii kalluun kalunta sida darteed baddu waxay u baahan tahay in ay dad fara badan oo shirka ah ay yimaadaan oo ay badda ay maal gashadaan waa jiraan laakiin waa wax iska wada bilow ah iyaga dhan maxaa loo tari karaa rugta ganacsiga maxay u tari kartaa sektorka kalluumaysiga markaa fiirido rugta ganacsiga sektoradeeda sektorka ugu liita waay hantida soomaaliya haysatana waa sektorka ugu ballaaran halkaasaa ka garan kartaa in soomaaliya kalluumaysiga xataa uusan weli bilow ahayn
galbeytaasiiyo
annagu runtii diyaar waxaan u nahay runtii inaan wadanka maalgashigiisa xoog aan ka qabanno oo meel kasta runtiina soomaalidu runtii markay arkaan dadka inay dadaalayaan meeshii ay garab qalanban lahaayeen runtii waxaa moodaa wadankan dhibaatooyin badan baa haysato oo waxa weeyaan dhibka waxa weeyaan wax wada shaqayn la yidhaahdo ayaa iska yar oo dhib badan ba hadda dadka qurbajo anaga waxdan waxaan u sameynay sababta waxa weeyaan dadka qurbajoogta wadanka imaanaya oo maal gashanaya dhibaatooyin badan baa la gaarsiin jiray dadka weliba ugu sokeeya oo faamiladooda ayaa ama lacagtii ama si kale wax ugu samayn jiray macnaha dhibaatooyin badan baa ka dhici jiray marka waxyaalahan u sameynay inaan informationkii siino meeshay maal gashan lahaayeen habkay u maal gashan lahaayeen iyo siday maaragtay ganacsigooda kor ugu yeeli lahaayeen midaan haddeestaan kalluumaysiga aniga kalluumaysigaan ku jiraa run ahaantii dad badan oo qurbajoog ah kalluumaysiga ku jira way jiraan runtiina aniga hadda waxaan leeyahay qaboojiyaal aada u waaweyn oo maaragtay kalluunka lagu keydiyo cadala xafiis baan ku leenahay kismaaya xafiis baan ku leenahay runtii wada shaqayn oo dad kaloo qurbajooga oo nala maalgashanaya dad deegaanka laftigoodaba waa sameynay marka runtii waxaa ka maqan wadanka sharcigii oo maaragtay lagu dhoofin lahaa quality control yacni maanta meelaan u dhoofin karno kalluunka haddaan keenno oo sameyno wadanaan u dhoofin karna anahen imaaraadka carabta iyo oo laysku dhacayo laftigiisii maba hama haddii kale suuq madow inaan kenya ku gelino oo east africa annagoo maanta ka mid ah si sharci weli uma dhoofin karno waxyaalo badan baa annagu aan tabinaynaa oo ay dowladda ay diidayso inay nala qabato marka waxyaalahaas baa jira runaantii oo u baahan in oo shaqeyn oo runtii ganacsigana runtii looga baahan yahay arrimahaas iyada inay hor boodo
cabdi abshir waxaa jira ganacsato muddooyinkii ugu dambeeyey dibadaha ka keenayay raashin iyo dawooyin dhacay taasoo dhibaato badan ku haysa qaybaha bulshada haddaba maadaama aad tahay agaasimihii guud ee rugta ganacsiga sidee loo hakin karaa ganacsiga noocaasa
waa jiraa dhibkaas inuu soomaaliya haysto maxaa wax looga qaban lahay maxaa wax looga qaban lahay waxa ay tahay wadanka soomaaliya hay-adihiis waa hay-ada kobcaya waay waa hay-ado u baahan muddo inay shaqeeyaan hay-adda kontroolka tayada waa ay dhisan tahay xafiis ahaan way shaqeysaa ha yeeshee xafiiskaas waxa looga baahan yahay iyo meesha maanta uu maraayo waa kaafi galdheer waay soomaaliya sababta ama wax dhoofin la'dahay ama waxa ay soo dhoofinaysa isaga iyagii la'dahay waa garaad aqooneed iyo garaad maamul iyo mid wanaag oo in wadankan laga naxa ah baa ka maqan xafiiskaasuna dadka xafiisyada kaloo lamid yahay sidaa darteed raashin dhacay iyo daawo dhacday iyo dhar dhacay iyo bulukeeti dhacay iyo filofeero dhacday waxaasoo dhan baa soomaaliya soo galaya haddii aan la helin laguna fakerin inuu yahay xafiisyada ugu muhiimsan wadanka mid ka mid ah hal scientist kama shaqeeyo sidee loo ilaalin karaa marka tayada waxay leedahay laboratory wax shaqo lagu qabto male waxyaalo fara badan marka ma waxaan dhahaynaa
wadankii ku faayo ka caaya nusu waxaan dhahayna Soomaaliya dawladnimo wari ma arag dawladnimada yar uma aha sadexdii ganacsatada waxa lagu eedeeyay inay ku keenan waxas aniga waxaan leeyahay waa keenin doonaan dhan la iska dhicin waa keenin doonaan hadan la soo xiri qofka keenay sharciga xiri lahayd iyo wixii hor istaagi lahaa in la sameeyo waayo oo sharciga la fuliyo ganacsatada waa shakhsi shakhsi dib u dambi u gala
adoo ma sabtay galbeed sidee aragtaa daawada dhacday iyo raashinka dhacay oo dalka dibadiisa laga keeno dadka Soomaaliyeedna ay dhibaato farabada ku qabaan
walaal runtii horta waxyaalaha burburka aan kala dhaxalkiisa ayay ka mid yihiin run ahaantii wax laga qaban kara dawladdu wax ka qaban karto runtii oo wax weeyaan dadka dibadda wax ka keenayo nidaamkii oo quality control ka macnihii sharcigii in horta horeeto waa sameysan yahay in la hirgeliyo unbuu u baahan yahay marka dhibaatooyinka maanta haysto waa waxyaalahaas ka mid ah in ay dawladdu aysan xakameyn karin waxyaalaha wadanka soo galay
dhinac
waxa weeye sharci la dejiyo dhinac kaletana la hirgeliyo waxaa hadda dhisan hay-ad baa dhisan oo shaqo kaleba aan qabanaynin shaqadeeda ay tahay tayada waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha la dhoofiyo inay sugto hay-adaas way dhisan tahay muddeyna shaqaynaysay qolooyinka ganacsiga rugta ganacsiga iyo waxay ayagana aada u dhiirigeliyaan wax la dhoofinayo oo ay kaalmo ku siiyaan dadka wax dhoofsanaya sida muuqatana hadeertaan galbeed sida noo sheegayay weli wax badan oo waxaa jira caqabado ah oo aan arrimahaas waxba laga qaban hay-addaas sida u shaqaynayso waxay u baahan tahay laftirkeeda dadka in la wareysto oo la yidhaahdo raashinkii dhacay ma yimaadaa mise ma yimaada daawadii dhacday ma socotaa mise waa joogsatay kadib markii la sameeyey hay-adda la sameeyey oo sharci loo dejiyey arrimahaas waxaa lagu ogaadaa laba waxyaabood mid waxay tahay in cilmi baaris la sameeyo oo suuqa la galo lasoo ogaado oo iyadoo loo kuurgelayo si oo maxaan ku dhahdaa saxa loo fiirinayo dhinaca kaletana waxa weeye warbaahinta dalka warbaahinta inay dabagasho ood fiiriso tiraahdo dhibkaanaa jira hay-addatana hawshaasa maxaan ku dhahdaa ay uxil saaran tahay ma gudataa mise ma gudato waa siyaabaha lagu ogaan karo waxyaabihii dowladda ka soo baxay inay fuleen iyo in kaleeto mataqaanaa
waa mahadsantaa cabdiraxmaan diinaari sidee wax looga qaban karaa ganacsatada raashinka dhacay iyo daawada dhacay dalka soo gelinaysa
marka hore waa waxay tahay damiirka qofkii ku xiranta haddii qofku islaam uu sheeganayo haddana uu daawo dhacday iyo raashin dhacay uu dadkan masaakiinta u keenayo meeshaas waxaa ka muuqata islaamnimadii iyo damiirkii inuu meesha jirin dowladdu waxay samaystay hay-addaas oo quality controlka hay-ad cusub oo hadda yani mar dhow la hirgeliyo yani qalab fara badan ay u baahan tahay lafteedu in ay hesho oo laboratoriyo iyo maaragtay lagu ogaan karo waxa ay yihiin iyo inay yihiin wax dadka isticmaali kara inaan ahayn waa horta waqtiga qaadanaysa hadda waxaa aada wadanka uga jiro cudurka kansarka aada uga jiro wadanka oo dad badan oo aan qabin hadda waxa arkaysaa india iyo hadda waxa loo sii dalacay meesha la yirahdo malaysia raashinka iyo daawada dhaca keenayso waxa numberkaas keenay baaris cid ku samaysa male in baaris lagu sameeyo marka ugu horeyso reasonka dhaqaatiirta iyo media inay iska kaashadaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed daahir warsame galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhexreeb iyo ugu dambeyntii ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo intaynu mar kale barnaamijka faaqidaadda ku kulmi doonno waa xasan kaafi qoysto oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aada ayuu umaadsan yahay xasan kaafi qoysto oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal idaacaddeeni aan iraahda idaacaddeeni fiidnimo waa naga inta ka horeysase waxaanu idinkaga tegaynaa hees wada jira ugu luuqeeyaan Suldaan Seeraar Guhaad iyo Ken Jamaa.
Mudala wali asa hagaga, atta gamidan dihigayo, mana hagabi kaisi jeclo wargaga dumar un kariga kayte afka jeclo magacaaga intaasu